Գլուխ 8-րդ. Երկրորդ հանդիպումը. Կարելի է կարծել, թե ժամանակս այսպես անցկացնելով ես բոլորովին մոռացել էի, թե ինչ նպատակով եմ եկել Սևիլիա, որ ես պետք է գտնեմ Խուան դե Գարսիային և նրանից վրեժ լուծեմ մորս սպանության համար։ Բայց այդպես չէ։ Անդրես Ֆոնսեկայի տանը հիմնավորվելուն պես ես սկսեցի հնարավորին չափ զգուշորեն տեղեկանալ, թե որտեղ է գտնվում դե Գարսիան, բայց ամենափոքր արդյունքի էլ չհասա։ Սառնարյուն դատելով, ես այն համոզմանը եկա, որ դե Գարսիային Սևիլիայում գտնելու շատ քիչ հույս ունեմ։ Ճիշտ է, Յարմուտում նա ասել էր, թե հենց այստեղ է գալիս, բայց նրա նավը չէր երևացել ոչ Կադիսում, ոչ Գվադալկվիվիրում, և ընդհանրապես դժվար թե Անգլիայում սպանություն կատարած մարդը անգլիացիներին ասեր, թե իրոք դեպի ուր է նավարկում ինքը։ Այնուամենայնիվ, ես որոնումները շարունակում էի։ Իմ մոր և տատիս հինտունը վաղուց այրվել էր, նրանք ապրել էին մեկուսացած և ավելի քան 20 տարի անց Սևիլիայում նրանց բոլորը մոռացել էին։ Ինձ հաջողվեց միայն գտնել աղքատության մեջ կյանքը քարշ տվող մի պառավ, որը մի ժամանակ եղել էր տատիս սպասուհին և իմ մորը ճանաչում էր։ Այն ժամանակ, երբ մայրս փախել էր Անգլիա, պառավն ուրիշ տեղ էր եղել, բայց և այնպես նրանից ես որոշ տեղեկություններ իմացա։ Հասկանալի է, ես նրան չասացի, որ իր նախկին տիրուհու թոռն եմ։ Որքան ինձ հաջողվեց պարզել, մորս Անգլիա փախչելուց հետո դե Գարսիան ամեն տեսակ դատավարություններով և այլ միջոցներով սկսել էր հալածել իմ տատին, իր հորեղբոր կնոջը։ Այդ սրիկան տատիս լիակատար քայքայման էր հասցրել և հետո թողել, որ քաղցից մեռնի։ Թե ինչպիսի աղքատության մեջ էր ընկել տատս իր կյանքի վերջում, կարելի է դատել նրանից, որ նրան թաղել էին ձրի, ընդհանուր գերեզմանում։ Պառավ սպասուհին նաև պատմեց ինձ, թե շատ չանցած դե Գարսիան ինչ-որ հանցանք էր գործել և ստիպված էր եղել փախչել, բայց ինչ հանցանք էր դանա չէր հիշում, քանի որ դրանից հետո ավելի քան 15 տարի ժամանակ էր անցել։ Այս ամենը ես իմացա Սևիլիայում գտնվելուս 4-րդ ամսին։ Պառավի պատմածն ինձ համար իհարկե հետաքրքիր էր, բայց իմ որոնումներին ամենևին չօգնեց։ Այս խոսակցությունից մի 5 օր անց, գիշերով տուն վերադառնալիս, ես շեմքում հանդիպեցի թանձր քողով ծածկված մի ջահել կնոջ, որը դուրս էր գալիս մեր տանից։ Իմ ուշադրությունը գրավեց նրա բարձր, վայելչատես կազմվածքը։ Կինն այնպես էր հեկեկում, որ ամբողջ մարմնով ցնցվում էր։ Այդպիսի տեսարաններն ինձ համար սովորական բան էին, որովհետև իմ տիրոջ հոգնությանը դիմողներից շատերը դառնորեն լալու բոլոր հիմքերն ունեին, ուստի և ես նրա կողքով անցա առանց մի խոսք ասելու։ Բայց երբ մտային սենյակը, որտեղ Անդրեսն ընդունում էր այցելուներին, նրան պատմեցի այդ հանդիպման մասին և հարցրի, թե ով էր այն կինը։ «Ախ, սիրելի ազգականս», պատասխանեց Ֆոնսեկան, որն ինձ միշտ էլ այդպես էր անվանում, իսկ վերջին ժամանակներս հետս այնպես էր վարվում, որ կարծես իսկապես ես իր ազգականը լինեի։ «Ախ, սիրելի ազգականս, դա մի ծանր դեպք է, բայց դու նրան չես ճանաչում, այդ կինը ձրի այցելուներից մեկն է, խեղճ մի նշանավոր ընտանիքից է, վանք է մտել ու երդում տվել, բայց ահա լույս է ընկնում մի պճնամոլ, սրա հետ գաղտնի հանդիպումներ է ունենում վանքում, խոստանում է ամուսնանալ, եթե նա համաձայնի իր հետ փախչել, և իսկապես պսակադրությամբ ես մի խաղ է սարքում, ինչպես պատմում էր կինը. Հիմա կնոջը թողել փախել է, իսկ նա երեխա է սպասում, բայց ամենասոսկալին այն է, որ եթե այդ կինն ընկնի տերտերների ձեռքը, նրան տանջալից դանդաղ մահ է սպասում, թշվառին ողջ-ողջ կշարեն վանքի պատի մեջ, և ահա եկել էր ինձ մոտ, խորուրդ հարցնելու և վարձատրության փոխարեն բերել էր իր արծաթյա զարդերը, ահա նրանք։ «Եվ դուք վերցրիք»։ «Այո, վերցրի, ես միշտ էլ վարձատրություն վերցնում եմ, բայց դրանց դիմաց իրենց կշռով ոսկի տվի, իսկ հետո նրան ցույց տվի մի ծածուկ տեղ, ուր կարող է թաքնվել տերտերներից և սպասել, մինչև դադարեն իրեն որոնել»։ Միակ բանը, որ ես չարի, այն էր, որ չասացի, թե նրա սիրեկանն ամենաստոր սրիկան էր, որպիսին երբևիցե երևացել է Սևիլիայի փողոցներում. Բայց դրանից ինչ օգուտ կլիներ, միևնույն է, այլևս նրան չի տեսնի. Կարծես դքսուհին եկավ. Սա աստղագիտական դեպք է. Որտեղ են հորոսկոպն ու գավազանը? Ահա, իսկ բյուրեղապակյա գունդը? Շնորհակալ եմ. Հիմա լամպն իջեցրու, դուր ինձ, ահա, այն գիրքը, և հեռացիր. Ես հնազանդվեցի և հեռանալիս քիչ մնաց պիտի դիպչեի մի հաստամարմին կնոջ, որը Դուենիայի ուղեկցությամբ վաղ վխելով առաջ էր գալիս մթին միջանցքով, որպեսզի աստղերով իմանա իր ապագան և դրա համար բավականին ոսկե պեսովը ճարի. Նրա տեսքն այնքան ծիծաղելի թվաց ինձ, որ իսկույն մոռացա մյուս կնոջը և նրա թշվառ վիճակը. Այժմ ես պիտի պատմեմ, թե ինչպես երկրորդ անգամ հանդիպեցի մորս հորեղբորորդի և իմ մահացու թշնամի Խուան դե Գարսիային. Թանձր քողավոր այն լացող կնոջը հանդիպելուց մի երկու օր հետո ես կեսգիշերին մոտ անցնում էի քաղաքի ծայրամասի փողոցներից մեկով, որտեղ անցորդներ գրեթե չեն հանդիպում. Օրվա այդ ժամին այդ թաղամասում լինելը բավական վտանգավոր բան էր, բայց ես իմ տիրոջից մի անհետաձգելի հանձնարարություն էի ստացել. Բացի այդ, ես թշնամիներ չունեի և վերջապես զինված էի. Վերցրել էի այն նույն սուսերը, որ դիչին հայմի մոտ խլել էի դե Գարսիայից. Այն սուսերը, որով սպանվել էր իմ մայրը և որով ես ուզում էի վրեժ լուծել մարդասպանից. Մինչ այդ ես այդ զենքը գործածելու բավական փորձ էի ձեռք բերել. Ամեն օր սուսերամարտի դասեր էի ստանում. Հանձնարարությունը կատարած լինելով, ես առանց շտապելու տուն էի գնում, մտածելով իմ տարօրինակ կյանքի մասին, որ այնքան տարբերվում էր Ուեյվնի հովտում անցկացրած իմ մանկությունից և ուրիշ շատ բաների մասին. Ես մտածում էի Լիլիի մասին, այն մասին, որ իմ եղբայր Ջեֆրին հետամտում է նրան, ստիպելով ամուսնանալ իր հետ. Մտածում էի, թե Լիլին կկարողանա դիմադրել եղբորս լկտիությանը և իր հոր կամքին. Այսպես մտքերի մեջ ընկած ես հասա պատի մեջ բացված մի անցքի, որի այն կողմը վայրեջք էր սկսում դեպի Գվադալկվիվիր գետի ափը, հենվեցի ցածրիկ ցանկապատին և հենց այնպես սկսեցի դիտել գիշերային գեղեցիկ տեսարանը. Իսկապես, մինչ օրս էլ հիշում եմ, դա մի չքնաղ երեկո էր. Ովքեր Սևիլիան տեսել են, կարող են հաստատել, որ չկա ավելի սքանչելի բան, քան օգոստոսյան այդպիսի գիշերը, երբ հնադարյան քաղաքի գլխին շողշողում է լուսինը, արտացոլվելով Գվադալկվիվիրի լայնատարած ջրերի մեջ. Մինչ ես կանգնել ու հիացմունքով լուսինն էի դիտում, ներքևից աստիճաններով վեր բարձրացավ մի մարդ, անցավ իմ թիկունքի կողմով և խորացավ փողոցի խավարի մեջ. Սկզբում ես նրա վրա ուշադրություն չդարձրի, բայց երբ ինձ ձայներ հասան, ետ նայեցի և տեսա, որ մի տղամարդ խոսում է մի կնոջ հետ. Նրանք հանդիպել էին դեպի պատի անցքն իջնող փողոցի վերին մասում. Երևի դա սիրային տեսակցություն էր. Այդպիսի բաները միշտ էլ հետաքրքիր են, մանավանդ երիտասարդների համար, ուստի և ես հետաքրքրությամբ սկսեցի նրանց դիտել. Շուտով համոզվեցի, որ սիրահարները ոչ մի քնքշություն չեն ցուցաբերում միմյանց նկատմամբ, մանավանդ տղամարդը. Նա շարունակ ետ-ետ էր քաշվում ու մոտենում ինձ, ասես շտապում էր իջնել այն մակուիկի մոտ, որով ըստ երևույթին եկել էր ինքը. Դա ինձ զարմացրեց, որովհետև նույնիսկ այդքան հեռավորությունից և այն էլ լուսնի լույսով ես տեսա, թե որքան գեղեցիկ էր նրա հետ խոսող կինը. Տղամարդու դեմքը ես չէի տեսնում, նա շարունակ ետ-ետ էր գալիս, և լայնեզր սոմրերոն բոլորովին ծածկում էր երեսը. Աստիճանաբար այնքան մոտեցան ինձ, որ ես սկսեցի նրանց խոսակցությունից առանձին խոսքեր լսել. Տղամարդը ետ էր քաշվում, իսկ կինը հետևում էր նրան և աղերսում. «Ոչ, չեմ հավատում, դու ինձ չես լքի, չէ որ դու ամուսնացել ես ինձ հետ, դու երթվել ես, խոսք ես տվել, միթե այդ բոլորից հետո քո խիղճը կտանի լքել ինձ. Քեզ համար ես հրաժարվել եմ ամեն ինչից, ինձ վտանգ ես սպառնում, չէ որ ես…» Այստեղ նա շշուկի անցավ և ես վերջին խոսքերը չլսեցի. «Իմ չքնաղս, խոսեց տղամարդը։ Ես առաջվապես պաշտում եմ քեզ, բայց մենք պետք է ժամանակավորապես բաժանվենք։ Մի տեր տնջա, Իզաբելա, դու առանց այն էլ շատ բան ես պարտական ինձ։ Ես քեզ գերզմանից եմ դուրս քաշել, ես քեզ սովորեցրել եմ ապրել և սիրել։ Քո արժանիքներով և քո գեղեցկությամբ դու, իհարկե, կարող ես օգուտ քաղել այդ գիտությունից։ Ես քեզ փող տալ չեմ կարող, որովհետև ավելորդ փող չունեմ, բայց քեզ տվել եմ փորձ, որն ավելի թանկարժ է։ Սիրտս պայթում է, որովհետև մենք ստիպված ենք կարճ ժամանակով հրաժեշտ տալ իրար, բայց ինչպես ասում են, որտեղ արևն ավելի թեժ է, համբույրն ավելի ուժեղ է։ Իսկ ես առայժմ… Այստեղ տղամարդը նորից ձայն իջեցրեց և ես այլևս բան լսել չկարողացա։ Երբ նա առաջին անգամ խոսեց, ոտիցս գլուխ մի դող անցավ։ Այդ տեսարանն արդեն ինքնին բավական ցնցող էր, բայց ինձ հուզողը տեսարանը չէր, այլ ձայնը, այդ ձայնը։ Նա ինձ հիշեցրեց… Ոչ, երևի ես պարզապես սխալվել էի։
«Օ, այդքան անխիղճ մի լինիր»,
գոչեց կինը։
«Միթե դու ինձ մենակ կթողնես, իմանալով, թե ինչ դրության մեջ եմ ես և ինչպիսի վտանգ ես սպառնում ինձ, աղաչում եմ, ինձ էլ տար քեզ հետ, Խուան»։
Այս ասելով կինը բռնեց նրա ձեռքը և շրթունքները հպեց նրան։ Տղամարդը բավական կոպիտ ետ հրեց կնոջը, բայց այդ ժամանակ ցնցումից նրա լայնեզր գլխարկը վայր ընկավ և լուսինը լուսավորեց նրա դեմքը։ Դա հենց ինքը Խուան դե Գարսիան էր։ Ես սխալվել չէի կարող։ Նույն դաժան կնճռապատ դեմքը, ճակատին սպին, բարակ շուրթերով խայթող բերանը, սրածայր մորուքը։ Դիպվածը նորից մեզ դեմ առ դեմ էր բերել, և հիմա ես նրան կսպանեմ, կամ նա ինձ կսպանի։ Երեք քայլ առաջ գնալով, ես սուսերս մերկացրի ու կանգ առա ուղիղ նրա առաջ։
«Այս ինչ բան է»,
գոչեց նա զարմացած ետ-ետ քաշվելով։
«Կարծես, թե աղավնյակս դու թիկնապահ ունես այստեղ։ Ինչ է հարկավոր սինյորին, գուցե սինյորը եկել է վշտահար գեղեցկուհուն պաշտպանելու»։ «Խուան դե Գարսիա, ես եկել եմ լուծելու մի սպանված կնոջ վրեժ. Գուցե դուք հիշում եք այն գետի ափը, այստեղից հեռու, Անգլիայում, որտեղ դուք հանդիպեցիք ձեզ ծանոթ մի կնոջ և նրան մեռած թողիք հեռացակ. Եթե դուք այդ մոռացել եք, ապա գուցե կհիշեք գոնե այս սուսերը, որով ես ձեզ կսպանեմ»։ Այս ասելով ես գլխավերևս ճոճեցի երբեմնի նրան պատկանող սուսերը։ «Տեր աստված, այն նույն անգլիացի պատանին»։
Բայց այստեղ նա կանգ առավ։ «Այո, ես Թոմաս Վինգֆիլդն եմ, որը ձեզ ծեցեց ու կապ կպեց. Այժմ ես ուզում եմ կատարել իմ երդումը և ավարտել այն, ինչ սկսել եմ մի տարի առաջ. պաշտպանվեցեք, Խուան դե Գարսիա, թե չէ, ես տեղն ու տեղը կսպանեմ ձեզ»։ Այս խոսքերը, որ արտասանվեցին ամենավճռական ու մռայլ տոնով, այսօր ինձ մի տեսակ թատրոնական է թվում, բայց երբ դե Գարսիան դրանք լսեց, իսկույն նմանվեց հալածված գայլի։ Ես տեսա, որ նա կռվի մեջ մտնել չի ուզում և այդ ոչ վախկոտությունից, որովհետև պետք է ճշմարտությունն ասել, նա վախկոտ մարդ չէր, այլ սնահավատությունից։ Ինչպես հետո իմացա, նա վախենում էր ինձ հետ կռվել, որովհետև կարծում էր, որ իրեն վիճակված է իմ ձեռքով մեռնել։ Հենց սրա համար էր, երբ առաջին անգամ հանդիպեցինք իրար, փորձեց սպանել ինձ։
«Մենամարտն իր օրենքներն ունի, սինյոր», քաղաքավարի առարկեց նա։ «Առանց մարտավկաների մենամարտելը այն էլ մի կնոջ ներկայությամբ ընդունված բան չէ. եթե դուք գտնում եք, որ ես որևէ վիրավորանք եմ հասցրել ձեզ, թեև ճիշտն ասած չեմ հասկանում, թե ինչի մասին եք խոսում, և չեմ իմանում այն անունը, որով դուք կոչում եք ինձ, ես ձեզ կհանդիպեմ մի ուրիշ անգամ, երբ և որտեղ ձեզ հաճելի կլինի»։
Այս ամենն ասելիս նա շարունակ շուրջն էր նայում, աշխատելով նահանջի ճանապարհ գտնել, բայց ես նրան ընդհատեցի. «Ինձ ցանկալի է ձեզ հետ հանդիպել հենց հիմա. պաշտպանվեցեք, թե չէ ես ձեզ կսպանեմ»։ Այն ժամանակ նա իր սուսերը հանեց և մենք սկսեցինք։ Դա մի կատաղի ընդհարում էր։ Պողպատի զնգոցը տարածվել էր ամբողջ մթին փողոցում։ Սուսերների շեղբերից անընդհատ կայծեր էին թափվում։ Սկզբում առավելությունը դե Գարսիայի կողմն էր, որովհետև կատաղությունը կուրացրել էր ինձ,
բայց աստիճանաբար ես ինձ տիրապետեցի եւ սկսեցի ավելի վստահ կռվել։ Ես ուզում էի նրան սպանել եւ գիտեի, որ կսպանեմ, եթե որևէ բան մեզ չխանգարի։ Նա ավելի հմուտ սուսերամարտիկ էր, քան ես։ Մինչև դիչին հայմի մոտ մեր հանդիպումը ես ընդհանրապես իսպանական սուսեր չէի տեսել, բայց իմ կողմն էին արդարությունն ու երիտասարդությունը, պողպատե ձեռքը եւ արծվային աչքը։ Դանդաղորեն, քայլ առ քայլ ես նեղում էի նրան, եւ որքան ավելի վստահ ու վտանգավոր էին դառնում իմ հարցակումները, այնքան ավելի անկարգ անկանոն էր պաշտպանվում նա։ Արդեն երկու վերք էի հասցրել նրան եւ դեմ էի արել այն պատին, որից անցք էր բացվում դեպի գետը։ Նա այլևս չէր հարցակվում, այլ միայն պաշտպանվում էր իմ գրոհներից։ Եվ հենց այն րոպեին, երբ արդեն հաղթանակն իմ ձեռքումն էր, տեղի ունեցավ փորձանքը։ Այն կինը, որ մինչև այդ մի կողմ կանգնած սարսափն աչքերում մեզ էր դիտում, տեսավ, որ իր անհավատարիմ սիրեկանին մահացու վտանգ է սպառնում, օգնության ճիճ արձակելով կարչեց իմ թիկունքից։ Ես իսկույն ուսերս թափ տալով պոկվեցի նրանից, բայց դե Գարսիան կարողացավ օգտվել իր ռոպեական առավելությունից և միստոր հարցակում գործելով ծակեց իմ աջ ուսը։ Այժմ արդեն իմ հերթը եկավ անցնել պաշտպանության և ապահովել կյանքս։ Կնոջ աղաղակները գրավեցին պահակայինների ուշադրությունը, որոնք անմիջապես երևացին փողոցի անկյունից, սլոցներով օգնություն կանչելով։ Նրանց տեսնելուն պես դ Գարսիան արագ շուռ եկավ և պատի անցքով վազեց ցած դեպի գետը։ Կինը նույնպես անհետացավ և ես մնացի մենակ։